Seuri, hyvää maanantai-aamua. Ykkösaamun aiheena tänään. Brexit-neuvottelut jatkuvat Brysselissä. Hetken kuluttua kysytään, miten neuvotteluita vaikeuttaa Britannian pääministerin Theresa Mayn sisäpoliittiset vaikeudet. Aamun lehtikatsauksen jälkeen selvitetään Paperiliiton näkemyksiä työehtosopimusneuvotteluiden takkuamisesta ja lakkoaseen käytöstä. Sitten puhutaan Venäjän sekaantumista muiden maiden vaaleihin historian näkökulmasta, miten Neuvostoliitto pyrki vaikuttamaan Suomen vaaleihin heti toisen maailmansodan jälkeen. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Hannu Reime ihmettelee yhä useammin esiin nousevia outoja tosiasioiden vastaisia ajatuksia. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan! Vuoden 2017 Nobelin rauhanpalkinto myönnettiin perjantaina ydinaseita vastaan kampanjoivalle ICAN-järjestölle, jolla on juurensa Suomessakin. Järjestö on tukenut YK:ssa vastikään hyväksyttyä ydinaseet kieltävää sopimusta. Kieltosopimus on yksien mukaan tullut vanhan ydinsulkusopimuksen rinnalle. Toisten mukaan se horjuttaa vanhaa sopimusta. ICANin Suomen järjestön edustaja, Rauhanliiton puheenjohtaja ja rauhantutkija Tarja Kronberg, hyvää huomenta.
Huomenta.
Miksi ydinaseiden kieltosopimusta ajava järjestö palkittiin juuri tänä vuonna ja tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa?
Tällä hetkellä voi sanoa, että maailmanpolitiikassa ydinaseet on jotenkin tulleet ulos siiloistaan. Ja sekä Pohjois-Korean kriisi että myös Iranin ydinasesopimus niin ovat herättäneet hirveästi keskustelua poliittista debattia. Ja sen takia on ehkä ensimmäistä kertaa pitkään aikaan niin olemassa myös ihan tämmöinen sotilaallinen uhka.
Suomen linja tästä ydinaseiden kieltosopimuksesta on virallisesti tällainen pragmaattinen, eli kieltosopimuksen tavoitetta ei saavuteta, eikä Suomi ole mukana, ellei ydinasevaltoja saada mukaan. Miten te arvelette, mitä Nobel-palkinto tarkoittaa Suomen kannalta?
No ensinnäkin Nobel-palkinto tarkoittaa yleisesti ottaen sitä, että nyt on tämmöinen tavallaan niin kuin painostuskeino, koska on sopimus ja on vielä palkittu Nobelilla, niin silloin ydinasevaltioita voidaan painostaa. Hehän ovat kaikki maailman ydinasevaltiot ovat asettaneet vastustamaan tätä sopimusta, eivätkä ole mukana. Ja se tietenkin herättää sitten keskustelua siitä, että onko ydinaseet välttämättömiä ja mikä on tulevaisuus. Suomen kanta tässä USA on ollut erittäin aktiivinen. Kaikki NATO-maat on joutuneet ja myös NATOn sateenvarjon alapuolella olevat maat joutuneet ottamaan tähän kielteisen kannan. Suomella on varovainen kanta, joka tavallaan heijastaa sitä, että ei haluta rikkoa yhteyksiä Yhdysvaltoihin.
Niin, mainitsitte nämä suurvaltapoliittiset intressit. Ruotsi on äänestänyt sopimuksen puolesta YK:ssa, mutta ei ole allekirjoittanut sitä. Yhdysvaltain puolustusministeri onkin varoittanut Ruotsia kirjeessä allekirjoittamisesta, sillä allekirjoittamisella olisi negatiivisia vaikutuksia yhteistyöhön. Miten tämä NATO-kysymys nyt kietoutuu Ruotsin ja Suomen liikkumatilaan, kun puhutaan ydinaseiden kieltämisestä ja YK-sopimuksesta?
No ensinnäkin kaikkihan puhuu ydinaseiden kieltämisestä ja ydinsulkusopimus, joka tällä hetkellä on voimassa, myös vaatii itse asiassa neuvotteluja siitä, että ydinaseista päästäisiin eroon. Et siinä mielessä tässä ei ole mitään uutta, mutta Amerikka on nyt asettunut puolustamaan ydinaseita ja nimenomaan sitten NATO-maat on joutunut tällaisen lobbauksen kohteeksi. Mä luulen, että Ruotsissa on vähän erilainen tilanne. Maahan ei ole NATO-jäsen, niin kuin ei Suomikaan. Ja itse asiassa Ruotsi on ollut hyvin aktiivinen yleisesti ottaen tässä ydinaseiden vastustamisessa. Että siinä mielessä mä toivon vielä, että Ruotsi allekirjoittaa tämän sopimuksen. Ja mä luulen, että ehkä Ruotsille tuli hiukan yllätyksenä se, että USA puuttui niin voimakkaasti ja itse asiassa sanoi, että tällä on seurauksia. Ruotsi oli itse todennut, että tällä ei ole seurauksia.
Katsotaan sitten vielä tätä viikkoa ja mainitsemanne Iranin ydinsopimusta. Te olette seurannut sitä läheltä jo joidenkin vuosien ajan, kommentoinut sitä myös täällä Ykkösaamussa. Nyt esimerkiksi uutistoimisto Reutersin ja Financial Timesin tietojen mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoittaa tällä viikolla Irania koskevista toimista. Todennäköisesti maa lakkaisi tunnustamasta Iranin ydinsopimusta. Miltä tämä vaihtoehto kuulostaa?
Tämä on erittäin valitettava vaihtoehto, ennen kaikkea sen takia, että tässä ei välttämättä ole kysymys Iranin ydinsopimuksista, vaan ehkä enemmänkin Donald Trumpin kampanjasta. Presidentti, Amerikan presidenttihän itse vaalikampanjassa totesi, että tämä sopimus on huonoin mahdollinen, mitä koskaan on neuvoteltu ja on vastustanut sitä sopimusta. Ja nyt tässä sitten ne, jotka valvovat tätä sopimusta, ovat todenneet, että tämä sopimus toteutuu ja Iran toteuttaa sitä. Ja kaikki muut valtiot, jotka on tässä mukana tässä allekirjoittamassa, EU-muiden mukana, Kiina, Venäjä, ovat sitä mieltä, että tämä sopimus toimii erittäin hyvin ja on erittäin tärkeä nimenomaan ydinaseiden leviämisen ehkäisemiseksi. No nyt tämä tulee USA:ssa esille ehkä ennen kaikkea sellaisena, että kun Trump on sanonut, että se on huono sopimus, niin nyt hän ei voi sitä niin kuin tukea. Yhdysvalloissa on laki, joka sanoo, että presidentti täytyy joka 90. päivä vahvistaa tämän sopimuksen toimeenpano. Ja hän nyt siis aikoo torstaina todennäköisesti olla vahvistamatta.
Rauhanliiton puheenjohtaja tutkija Tarja Kronberg, kiitoksia arvoista.
Kiitos.
Britanniassa pääministeri Theresa Maytä kampitetaan oman puolueen konservatiivien sisältä siinä määrin, että britit pitävät jo konservatiivipuoluetta jakautuneempana kuin työväen puoluetta. Nyt selvitetään, mitä tästä seuraa myös tänään jälleen jatkuvien Brexit-neuvotteluiden kannalta. Studiossa ovat kansainvälisen politiikan professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja keskuskauppakamarin toimitusjohtaja ja konsulttitoimisto Nordic West Officein toimitusjohtajana aloittava Risto J. Penttilä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
The Observer-lehden mukaan, tai heidän teettämän mielipidemittauksen mukaan, britit siis pitävät konservatiivipuoluetta jo jakaantuneempana kuin Jeremy Corbynin Labouria, jossa oli hajaannus. Risto J. Penttilä, mitä ihmettä konservatiivipuolueessa oikein tapahtuu?
Ihmettä on hyvä aloitus, koska kyllä se on aivan hajallaan. Nyt viime viikolla nähtiin yritys vaihtaa johtajaa siellä, joka meni pieleen. Ja tällä hetkellä odotetaan sitä, että Theresa May, pääministeri, todennäköisesti vaihtaa joitakin henkilöitä kabinetissa. Kaiken kaikkiaan on tämmöinen aika, joka voi johtaa ihan kuinka suureen tahansa muutokseen konservatiivipuolueessa, että tällä hetkellä Theresa May on väliaikainen johtaja ja keskustellaan ainoastaan siitä, kuinka kauan hän tuossa paikassa on.
Brittilehtien mukaan tosiaan 30 konservatiivien parlamentin jäsentä on sitä mieltä, että pääministeri Theresa May pitäisi erota, ja tästä kertonut parlamentin jäsen Grant Shapps on sanonut, että myös jotkin hallituksen jäsenet ovat salaa samaa mieltä. Toisaalta osa konservatiivien sisäpiiristä vaatii meiltä ronskia ministerikierrätystä. Pami Aalto, miten te kuvailisitte tilannetta?
No tietysti Britannian puolella tilanne on monella tavalla paljon poliittisempi kuin EU-neuvottelupuolella. Siellä on ikään kuin poliittinen neuvotteluasema on ollut avoinna. Ollaan oltu epämääräisiä sen suhteen, mitä halutaan Brexitiltä. Ilmassa on ollut erilaisia vaihtoehtoja. On ollut tavoite, mutta niin millä tavalla siihen toteutetaan, miten siihen päästään, on ollut hyvin epäselvää. Se on antanut mahdollisuuden sitten sille, että on erilaisia kilpailevia poliittisia linjoja. Tätä on nyt puolisen vuotta katseltu tuonne Britannian suuntaan ja hitaasti ovat linjat selviämässä, mutta se kertoo nimenomaan tilanteen avoimuudesta brittien puolelta.
Kuka tai ketkä tai mikä tai mitkä asiat teidän mielestänne ovat syyllisiä tähän tilanteeseen?
No ylipäätään ehkä se, että koko Brexit-prosessi lähti vierimään sellaisella tarkoittamattomalla tavalla. Se oli kansanäänestys, joka oli ikään kuin nähtiin juridisesti tärkeänä. Mutta kun kansanäänestys oli pidetty, sitä tulikin poliittisesti sitova, jolloin se lukitsi Britannian tiettyyn poliittiseen vaihtoehtoon. Että koko prosessi on tavallaan ollut kontrolloimaton, ohjaamaton, hallinnoimaton ja todella poliittinen.
Pääministeri Theresa Mayn viime viikon puhetta konservatiivien puoluekokouksessa on kutsuttu esimerkiksi onnettomaksi, musertavaksi, kohtalokkaaksi, painajaismaiseksi. Me joutui siis yskimään useasti ja puheen aikana esiin astui myös koomikko. Risto J. Penttilä, millainen pääministerin asema tällä hetkellä on?
Erittäin heikko, mutta syy miksi hän pysyy vielä toimessaan on se, että nähdään, että toinen vaihtoehto, eli se, että lähdettäisiin vaihtamaan johtajaa, voisi johtaa jopa uusiin vaaleihin. Ja esimerkiksi tällä hetkellä, kun puhuu yritysjohtajien kanssa ja City-henkilöiden kanssa, niin Brexit on pienempi paha kuin työväenpuolueen hallitus. Nähdään, että Jeremy Corbynin mahdollinen tulo valtaan olisi niin suuri muutos koko Britannian 20-30 vuotta kestäneelle vapaakauppa markkinatalousperinteelle. Siihen kuuluisi kansallistamisia, verojen huimia nostoja ja muita. Niin tällä hetkellä tämä uhka siitä, että tulisi uudet vaalit, pitää kaikki tämmöisessä jähmeässä tilassa, jossa niin kuin mennään niin kauan eteenpäin kuin vaan jollain tavoin päästään. Ja tämä on huono juttu, koska yhdyn täysin professorin analyysiin siitä, että tämä prosessi on ollut huonosti vedetty, mutta todetaan se, että Theresa Mayhan yritti kaapata sen itselleen siinä alussa, että hän ottaa tämän vahvasti omiin käsiin, uudet vaalit, oma agenda, jonka hän itse määritteli, mutta kun tämä meni pieleen, niin sen jälkeen tämä on ollut pelkkää kaaosta.
Niin itse asiassa, jos tämä sisältöä katsoo, niin Mayn uusin puhe oli lähestulkoon liberaali. Hän puhui brittiläistä unelmasta ja vuosi sitten puoluekokouksessa sävy oli huomattavasti tiukempi, konservatiivinen, kovaan Brexitin kannattajia kosiskeleva. Ja hieman samaan tapaan ehkä uudet vaalit kutsuessaan Theresa May julisti, että Brexit-diilin puuttuminen on parempi kuin huono diili, mutta pari viikkoa sitten hänen Firenzen Brexit-puhettaan pidettiin rakentavana. Niin Risto E.J. Penttilä, missä määrin Britannian EU-jäsenyyden puolesta äänestäneen Mayn poliittisen linjan heilahtelu on syynä siihen tilanteeseen, missä hän on?
No kyllä mä katson, että hän on pätevä henkilö, joka teki fundamentaalisia virheitä ja normaaliolosuhteessa hänen pitäisi poistua kuvioista. On aivan selvää, että hän ei ole kykenevä tätä viemään menestyksellisesti eteenpäin, mutta kun kaikki muut vaihtoehdot on tällä hetkellä huonompia. Ja voihan se olla, että yhä edelleen hän saa koottua voimansa, mutta tällä hetkellä hänen tekemänsä virheet sekä vaalien kutsuminen, väärä agenda ja sitten tämmöinen hyvin voimakas tulkinta tästä, mitä äänestäjät olivat sanoneet, eli tämä äärimmäisen tiukka Brexit, jossa ehkä se kaikkein pahin virhe oli lähteä pelaamaan EU-kansalaisten statuksella. Niin nämä kaikki johti siihen, että myöskin Brexitin kannattajien puolessa oltiin aivan ihmeessä.
Pami Aalto, millaista linjaa Theresa May näyttää lopulta vetävän Brexit-neuvotteluissa, jos katsoo kokonaisuutta?
No nythän se tällainen tietynlainen päättämättömyys, mihin ollaan lopulta ajauduttu, on johtanut siihen, että hän pyytää siirtymäaikaa Brexit-neuvotteluissa. Ja se kielii siitä, kuinka hankalaksi tämä koko asetelma on osoittautunut Britannialle. Jos mennään siirtymäaikaan, ja siihen ollaan menossa sen takia, että brittiläinen osapuoli ei saa omia neuvottelupositioitaan muodostettua, tai heillä on ikään kuin epärealistinen kuva siitä, minkälainen liikkumavara EU-osapuolella on, joka on kohtuullisen pieni. He ovat melko haluttomia tinkimään olemassa olevista ikään kuin juridisesti kelpoisista vaihtoehdoista. Niin tämä siirtymäaika tulee olemaan semmoinen, että sekin edellyttäisi hirveän kasan sopimuksia erilaisista asioista, jotka nyt on keskustelun alla. Kuka on kompetentti päättämään näiden EU-kansalaisen asemasta? Onko se Britannian oikeustuomioistuimet? Onko se EU-oikeustuomioistuimet? Tekeekö ne yhteistyötä? Että tavallaan tässä ollaan niin kuin päättämättömyyden takia ajautumassa edelleenkin aika hankalille raiteille.
Niin, ulkoministeri Boris Johnson tuntuu kampittavan pääministeriä lähes joka käänteessä, mutta viikonlopun Sunday Telegraphissa hän kirjoittaa tukevansa pääministeriä. Miten tämä konservatiivien valtataistelu, Pami Aalto, vaikuttaa eroneuvotteluihin?
No se kyllä vaikuttaa niihin jollakin tavalla halvauttavasti, että meillä on nyt ensimmäinen askel otettuna pääministeri Firenzen puheen jälkeen, eli se on se, että Britannia voi maksaa jotakin. Mutta kaikista muista näistä kolmesta isosta asiakysymyksestä, jotka on ollut neuvottelussa tälläkin viikolla Brysselissä, edistystä on melko vähän ja vaikuttaa siltä, että nyt lokakuussa ei päästä neuvottelujen seuraavaan vaiheeseen, johon britit todella haluaisivat päästä keskustelemaan vapaakaupasta tai kauppaneuvottelusta ylipäätään. Ja kun ne neuvottelut menevät sitten tuonne syksyn loppuun, ehkä vuoden alkuun, niin on selvää, että varmaankaan tämän kahden vuoden ajan puitteissa neuvotteluja ei saada päätökseen.
Risto E.J. Penttilä, miten te kuvailisitte tätä konservatiivien neuvottelulinjaa tai taktiikkaa?
No se on poukkoileva, se on huonosti loppuun ajateltu ja syy siihen on se, että tässä on monta eri agendaa, eri ihmisillä hyvin erilaisia näkemyksiä. Kaiken kaikkiaan, kun katsotaan tätä tilannetta, niin ja yritetään miettiä, että miten tässä päästäisiin sellaiseen ratkaisuun, joka olisi koko Euroopan kannalta hyvä, niin mä en näe mitään muuta vaihtoehtoa kuin se, että tulisi tämmöinen korkean tason välitys taikka sovitteluryhmä, joka siis, jos ihan kuvaa sitä, että minkälaisia henkilöitä siinä pitäisi olla, niin Obama, Lagarde, Mervyn King, siis tällaisia henkilöitä. Tämä on samantyyppinen asia kuin missä Martti Ahtisaarta on käytetty. Siis siinä, kun lukkiutuu tilanteet niin voimakkaasti, että ei nähdä millään tavalla, miten tästä voitaisiin päästä eteenpäin, niin oikeastaan aika mahdotonta nähdä tietä, ellei tule joku tämmöinen ryhmä, joka sanoo, että hei, muodostaa yhteinen tavoite niistä asioista, jotka on meille kaikille tärkeitä ja mennään eteenpäin. Tähänhän Eurooppa ei ole valmis eikä Britannia ole valmis, mutta kun lähestytään sitä deadlinea, niin mun mielestä tämä on niin kuin ainoa ajateltavissa oleva malli, jolla tästä voitaisiin päästä myönteiseen ratkaisuun.
Näettekö te, kuten Pam ja Aalto, että 2 vuoden neuvotteluaika tuskin riittää sopimuksen aikaansaamiseen?
Tuskin riittää, että tällä hetkellä nyt esimerkiksi Cityssä tämä 2 vuoden, valmistaudutaan tähän 2 vuoden siirtymäaikaan, jos sellainen saadaan. Samaan aikaan valmistaudutaan siihen, että tulee tämmöinen amerikkalaistyyppinen viisumiratkaisu, joka mahdollistaisi tämän henkilöiden liikkumisen, jotka ovat töissä. Ja sitten haetaan vaihtoehtoisia malleja, muun muassa Kanada-mallin kauppasopimuksen perusteella. Ja kaikki tämä vie aikaa, koska hyvä, että saadaan niin kuin nämä perusasiat hoidettua tässä 2 vuodessa.
Pami Aalto, mitä tapahtuu, jos näitä kaikkia perusasioitakaan ei saada kunnolla hoidettua 2 vuodessa?
No siinä on kyllä erilaisia vaihtoehtoja. Siinä on se, että teille kerrassa on oikein minkälaisia suhteita olemassa. Ja sitten siinä on se toinen vaihtoehto, että todella nopeasti runnotaan kasaan. Sarja erilaisia väliaikaisia sopimuksia, jotka on kyllä hyvin vaikeita toteuttaa, koska niillä ei oikein ole niin kuin ennakkomalleja olemassa. Että EU-puoli lähtee koko ajan siitä, että meillä on tiettyjä juridisia käytäntöjä ja sääntelykäytäntöjä, joiden pohjalta suhteet voidaan järjestää. Brittiläinen osapuoli lähtee koko ajan siitä, että tilanne on oikeasti poliittinen ja auki, että meillä on tämmöinen slogan niin lähellä Eurooppaa kuin vaan voidaan olla, ja sitten millä malleilla se toteutetaan, lähdetään ikään kuin nollasta liikkeelle. Ei EU-osapuoli voi lähteä nollasta liikkeelle, heillä on takana 27 jäsenmaata ja kapea neuvottelumandaatti. Ei voida lähteä poliittisesti avoimesti puhumaan tästä asiasta.
Entä Risto ja Penttilä, mitä tapahtuu, jos 2 vuoden määräaikaan mennessä ei saada valmista?
No vaihtoehtoja on silloin 2. On kova tai kaoottinen Brexit. Ja kova tarkoittaa siis sitä, että mennään kuitenkin suht järjestäytyneesti siihen, että ei ole sopimusta, mutta tehdään sellainen malli, että siirtyminen WTO-sopimuksiin, kaikki muuta ehditään kommunikoida yrityksille ja yritykset voivat siihen valmistautua. Ja sitten se toinen on, että ei ehditä tehdä tätäkään, yritetään viimeisen saakka sopimusta ja sitten tulee hyvin kaoottinen tilanne. Ja tällä hetkellähän näiden 2 kova tai kaoottinen todennäköisyys on taas noussut, siis kun se laski, pehmeän Brexitin todennäköisyys nousi Firenzen puheen jälkeen, Theresa Mayn Firenzen puheen jälkeen, ja tämän jälkeen on ollut 2 asiaa, jotka on nostanut tämän kovan Brexitin todennäköisyyttä. Ne ovat Katalonia ja sitten myöskin tämä huonosti mennyt Theresa Mayn puolueen puoluekokous. Ja tämä Katalonian merkitystä ei pidä aliarvioida, koska tällä hetkellä EU on taas siilipuolustusasemassa, jossa kaikki sellainen, joka koetaan, että saattaa yhtenäisyyttä jollain tavalla murentaa, niin siihen suhtaudutaan erittäin kriittisesti.
Tiedän, että tämä kysymys on vähän sellainen turha ollut pitkin matkaa, mutta nyt kun Britannian Brexit-leiri on niin selkeästi sanonut, että artikla 50 mukaisten neuvotteluiden käynnistyttyä päätöstä ei voida perua, mutta nyt Britanniassa lakiasiantuntijat yrittävät saada selkoa siihen, voisiko Britannia vetäytyä hankkeesta aina neuvotteluiden takarajaan, eli maaliskuun 29. päivään 2019 asti. Esimerkiksi liberaalidemokraattien Nick Clegg on sanonut, että päätöksen peruuttamattomuus on myytti. Samoin työväenpuolueessa on sellaista henkeä, että kansalla pitää olla oikeus tietää vaihtoehdoista. Pami Aalto, näettekö te Brexitille vaihtoehtoa? Prosessi on käynnissä.
Poliittiselta tasolta on tullut jonkin verran signaaleja Euroopan unionin puolelta, että jotakin tällaista voitaisiin ajatella, mutta mitään selkeää mekanismia sille ei ole, mutta epäilen, että sisäpoliittisesti Britannian näkökulmasta se on melko vaikeaa.
Sir John Kerr, joka kirjoitti artikla 50 oman keittiönsä pöydällä myöhään yöllä, niin kuin hän on itse kertonut, sanoi, että ei mikään estä sitä, että tämän 2 vuoden aikana tämä peruutettaisiin, mutta siihen ei olemassa mitään sääntöjä. Jos katsotaan poliittista tilannetta, niin tällä hetkellä sen enempää Brysseli ei varmaan halua jatkaa Lontoon kanssa kuin Lontoon Brysselin kanssa, että kyllä se kovin vaikealta näyttää.
Toimitusjohtaja Risto J. Penttilä ja kansainvälisen politiikan professori Pami Aalto, kiitoksia keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamulehtikatsauksen jälkeen puhelimessa on Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala. Paperiliitto on kohottanut lakkovalmiuttaan. Miten se vaikuttaa neuvotteluihin? Sitten puhutaan Neuvostoliiton toiminnasta Suomessa sotien jälkeen sekä siitä, missä menee kulttuuridiplomatian ja vaaleihin sekaantumisen raja. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Hannu Reime kummastelee Suomen ja Unkarin kielisukulaisuuden kieltämistä ja muita vastaavia poliittisesti värittyneitä lennokkaita ajatuksia, jotka tuntuvat nykyään saavan kannatusta. Studiossa nyt Mira Stenström. Otetaan huomiota aamun lehdistä.
Kyllä, ensimmäisenä on maaseudun tulevaisuus tässä Inkassa esillä. Tuo lehti kertoo pääkirjoituksessaan siitä, kun Helsingin pormestari Jan Vapaavuori järvesti viime viikolla 21 suurimman kaupunginjohdalle illallisen. Ja tuon joukon esityslistalla oli Suomen kaupunkipolitiikkaa. Vapaavuori on perustellut kaupunkien toimintaedellytysten lisäämistä muun muassa sillä, että kilpailua käydään tulevaisuudessa yhä enemmän valtioiden sijaan kaupunkien välillä. Maaseudun tulevaisuudesta vaikuttaa kuitenkin siltä, että suurten kaupunkien johtajat haluavat palata ajassa 2000 vuotta taaksepäin. Tuolloin esimerkiksi Kreikassa oli useita kaupunkivaltioita poliksia. Kaupunkivaltioihin kuului myös ympäröivä maaseutu ja kaupungit kävivät keskenään kauppaa ja myös sotia. Lehdestä on hyvä, että kaupunkien johtajat ovat huolissaan aluekehityksestä. Se on kuitenkin laajempi asia kuin muutaman kaupungin huoli omasta vallastaan. Lehti viestittääkin, että kaupunkivaltioille ei ole tarvetta, näin maaseudun tulevaisuus pääkirjoituksessaan. Sitten Lapin Kansa kirjoittaa pääkirjoituksessaan vähän toisenlaisesta ongelmasta, harvaan asuttujen alueiden ongelmasta, nimittäin maan kolmanneksi laajin kunta Enontekiö on menettämässä lehden mukaan poliisinsa, kun alueella toiminut 2 miehen partio jää eläkkeelle lähiaikoina. Kunta jäi poliisitta myös 5 vuotta sitten, mutta tuolloin paikalliset nousivat median tukemana vastarintaa, joka tuotti tulosta. Poliisi palasi käsivarteen, mutta näin tuskin käy tällä kertaa, arvelee Lapin Kansa pääkirjoituksessaan. Perustuslain mukaan jokaisella suomalaisella on samanlainen oikeus turvaan, mutta tämä ei ole lehden mukaan toteutunut Lapissa aikoihin, jos koskaan. Anteeksi. Pitkien välimatkojen Lapissa ollaan Lapin Kansan mukaan monessa pitäjässä jo tilanteessa, missä lain ottaminen omiin käsiin on seuraava lähes luontevalta tuntuva askel. Ja otetaan vielä lyhyesti Salon seudun Sanomat, joka kirjoittaa Kosken ja Marttilan kuntien rohkeudesta. Ne ovat nimittäin lähteneet rohkeasti markkinoimaan asuntotonttejaan ja tuo rohkeus on tuottanut tulosta. Pahoittelen.
Näin aamun lehdet. Kiitokset Mira. Paperiliiton hallitus ilmoitti perjantaina keskeyttävänsä paikallisen yhteistoiminnan työnantajapuolen kanssa ja nostavan lakkovalmiutta. Syynä oli työnantajan tarjoama vuoden sopimus palkankorotusten 0-linjalla. Neuvottelut eivät ole viikonloppunakaan edenneet. Puhelimessa on nyt Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Te olette käyneet neuvotteluja Metsäteollisuus ry kanssa nyt toukokuusta lähtien. Nykyisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 30. syyskuuta. Miten te kuvailisitte tämänhetkistä tilannetta?
No, tämänhetkistä tilannetta varmaan parhaiten kuvaa työnantajien tarjous, että kun nolla tulee pöytään ja vuoden sopimus, niin ei ainakaan voida todeta, että neuvotteluissa olisi mitenkään edetty.
Ja millainen oli vastaanotto liitossa, kun tämä tarjous tuli pöytään?
No, kyllä nyt vastaanotto oli, niin kuin me tiedotteessakin todettiin, niin aika tyrmistynyttä porukkaa oli, että näiden kaikkien vuosien jälkeen, jolloin olemme kylläkin toki ymmärtäneet silloin, kun metsäteollisuudella heikommin meni ja nollaratkaisuja tehtiin ja viime kikyratkaisu oli palkanalennusratkaisu, niin edelleen tulee nolla, niin kyllä se herätti suurta hämmästystä ja vihastusta.
Neuvotteluja ei ole siis pysäytetty, sillä se antaisi työnantajalle mahdollisuuden työsulkuun vaikka heti. Vuonna 2005 työnantaja ajoi vaatimuksia läpi 44 päivän työsulun kautta ja taustalla olivat myös Paperiliiton pistelakot. Millaisena te pidätte mahdollisuutta tilanteen kärjistymiseen edes hieman samaan tapaan?
No ei nyt, en usko, että nyt tuollaiseen tilanteeseen ajaudutaan, että kai nyt molemmat osapuolet niistä ajoista on kuitenkin nyt viisastuneet, ettei tuollaiseen tilanteeseen mennä, jolloin tulee totaalisesti noin pitkä sulku päälle. Mutta eihän tämä helppo paikka tälläkään kertaa ole, mutta ei lähdetä nyt asioiden edelle. Ja meillä kuitenkin nyt on niin kuin neuvottelut päällä, vaikka se ei ole tavattu eikä myöskään uutta aikaa ole sovittu. Mutta joka tapauksessa uskon, että tämäkin pystytään ratkaisemaan vielä neuvottelutöydässä, vaikkakin ei se kovin helppoa tuolla.
Te olette kuitenkin nostanut lakkovalmiutta, niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
No, paikallinen yhteistoiminta ollaan niin kuin keskeytetty. Paperiliiton jäsenet tekee, niin kun koko sopimusta, jos ajattelee, niin 80% sopimisesta tapahtuu paikallisesti. Ja nyt tämä keskustelu on siellä sitten keskeytetty, että siellä ei tehdä mitään paikallisia sopimisia eikä yhteistoimintaa työnantajan kanssa.
Entä se lakkovalmiuden nostaminen?
No, lakkovalmiuden nosto siinä tarkoittaa sitä, että me ollaan käyty läpi tällaisia meidän lakkotaisteluohjeita ja sitten myös niin kun päätetty, minkälaista lakkoavustusta annetaan. Tämä on aika rutiini toimenpiteitä tässä vaiheessa.
Teidän piti neuvotteluissa avata liittokierros syksy. Odotettiin, että Paperiliitto tekee tiettyjä myönnytyksiä, joita työnantaja on pitkään toivonut vaihtokauppana keskimääräistä kovemmille palkankorotuksille. Mitä erimielisyydet tällä hetkellä koskevat?
No, erimielisyydet koskee tietysti aika pitkälle myös niin kuin montaa eri asiaa. Me ei olla päästy niissä neuvotteluissa niin kuin eteenpäin. Tämä keskustelu myös siitä, että työnantaja tekisi meille jonkinlaisia rahatarjouksia heidän niin kuin tekstitavoitteestaan, niin minkälaisia rahatarjouksia ei ole tullut. Ainut luku, mikä meidän pöydässä on ollut nolla. Ja totta kai sitten on vielä tämä sopimuskausikeskustelu, että me ei olla päästy liikkeelle niin kuin asioissa mun mielestä niin kuin siihen suuntaan, mihin itse toivoin, että olisi tullut jopa sopimus ennen syyskuun loppua, mutta ei se ikävä kyllä nyt näin tapahtu.
Metsäteollisuus on sanonut, ettei se halua muuta kuin sen, mitä muissakin teollisuusalojen sopimuksissa jo on. Nämä vaatimukset koskevat ulkopuolista työvoimaa, seisokkiajan korvauksia esimerkiksi. Niin kysyn, että miksi tällainen ulkopuolisen työvoiman, niin miksi se ei sovi metsäteollisuuteen, mutta sopii metalliteollisuuteen?
No tietysti kaikki laitokset ovat hyvin erilaisia. Ja jos katsoo sitä ulkopuolista työvoimaa, niin se on aika laaja käsite. Jos katsoo vaikka kunnossapitoa, mihin ulkopuolista työvoimaa on perinteisesti käytetty, niin kyllä mä sanon, että ulkopuoliset hoitaa metsäteollisuuden kunnossapidosta on 60-70% nyt jo. Ja sitten tämä joulu- ja juhannuskäynti, mistä on, että niiden niin kuin halventamisella, niin silloin on kysymys tietysti palkan alennuksista. Ja jopa tällaisista asioista ollaan keskusteltu, mutta eikä ne ole mennyt eteenpäin, eli työnantaja ei ole niitäkään sitten niin kuin noteerannut. Ja työnantajalla on vähän ehkä sellainen ajatusmaailma nyt, että kun ne sieltä EK:sta lähti ja sitten lähti Suomen mallista pois, niin pöydässä on vähän tällainen all-in-ajattelu. Jos ei kaikki mene läpi, niin ollaan sitten tässä nollalinjalla. Ja nyt me ollaan ajauduttu siihen tilanteeseen. Totta kai sopimiseen tarvitaan aina molempien osapuolien liikkumista, että en nyt pakoile millään tavalla myös meidänkään vastuuta.
Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala, kysyy vielä lopuksi. Missä vaiheessa näette, että mahdollisesti valtakunnan sovittelija tarvitaan mukaan?
No ei tässä vielä mitään valtakunnan sovittelijaa tarvita mukaan. Siinä vaiheessa, jos kärjistyy siihen tilanteeseen, että alkaa koneet pysähtyä, mitä toivon, ettei tapahdu, koska ennen oli kai huoli työnantajalla, että koneet käy. Nyt on meillä huoli siitä, että koneet kävisi, jossa tilauksia riittää. Koitetaan tehdä tämä sopimus vaan ilman valtakunnan sovittelijaa.
Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala, kiitoksia haastattelusta.
Kiitoksia. Hyvää päivän jatkoa.
Uusi valmisteilla oleva historiatutkimus paljastaa, kuinka Neuvostoliitto lähetti toisen maailmansodan jälkeen taiteilijoita vaikuttamaan Suomen vaalituloksiin. Neuvostoliitto lähetti huipputaiteilijoita kiertueille pitkin maakuntia, nimittäin juuri vaalien alla. Jyväskylän yliopiston yleisen historian yliopistotutkija Simo Mikkonen, hyvää huomenta sinne Jyväskylän studioon.
Oikein hyvää huomenta.
Venäjän vaaleihin sekaantuminen on ollut yksi iso aihe viime aikoina niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. Te olette erikoistunut Venäjän ja Itä-Euroopan historiaan. Millaisia ajatuksia Venäjän viime vuosien toiminta herättää?
No kyllähän se tietysti tietyllä tavalla huolestuttaa, koska itse tietysti oman niin kuin työn puolesta on sillä tavalla tarkoitus ymmärtää Venäjää ja pyrkiä niin kuin sillä tavalla näkemään sitä toimintaa myös niin kuin Venäjän näkökulmasta, mutta että kyllä mä viimeiset vuodet niin on sillä tavalla ollut hyvin huolestunut toisaalta tästä kehityssuunnasta, että mitä on tapahtunut Ukrainassa, Krimillä, Syyriassa, niin kyllähän tämä huolestuttaa totta kai.
Tänä päivänä puhutaan informaatiovaikuttamista, hybridivaikuttamisesta, vaaleihin sekaantumisesta, erityisesti uusien teknologioiden kautta, sosiaalisen median kanavat ovat olleet keskeisiä. Millaisia ajalle tyypillisiä, toisaalta ajattomia piirteitä te historian tutkijana Venäjän toiminnassa näette?
No sillä tavalla mä niin kuin itse, että jos nyt ajattelen ihan tätä, mitä viime vuosina on tapahtunut, niin tietyllä tavallahan eihän nämä mihinkään nämä tämmöiset, että jos ajatellaan, että miten Neuvostoliitto toimii ja jos ajatellaan sitä sen niin kuin semmoista, miten se on kokonaisvaltaista ulkopolitiikkaa, jossa oli hyvin paljon eri piirteitä, että käytettiin salaisen poliisin toimintaa, yhdistettiin diplomatiaa ja näin. Nämähän ei sillä tavalla niin kuin koskaan varsinaisesti hävinneet nämä keinot, että jos ajatellaan tämmöistä 90-lukua ja 2000-luvun alkupuolta, jolloin Venäjällä ja EUlla oli aika hyvätkin suhteet. Et nyt ne on niin kuin tietyllä tavalla noussut pintaan ehkä sitten tässä viime vuosina voimakkaammin. Mutta samaan aikaan tietysti kyllähän tämä on muuttunut. Teknologia on väistämättä niin kuin muuttanut hyvinkin paljon sitä, että millä tavalla pystytään vaikuttamaan ja kuinka nopeasti. Mutta sitten siellä on tietysti paljon tässä, niinku, miten nyt sanoisi, työkalupakissa tämmöisiä niinku vanhojakin työkaluja, joita voidaan aina tarpeen tullessa nostaa esille.
Käynnissä olevan tutkimusprojektin suomalaisten neuvostosuhteiden anatomia yhteydessä te olette syventynyt Neuvostoliiton sotien jälkeiseen kulttuuridiplomatiaan. Kulttuuridiplomatia on ollut esimerkiksi eräs kylmän sodan strategia, myös Yhdysvallat hyödynsi sitä voimakkaasti jazzmusiikin, jazzmuusikoiden muodossa esimerkiksi. Jos te tutkijana yritätte rajata sen ennen kuin mennään Suomen tilanteeseen tarkemmin, niin mikä on kulttuuridiplomatia tai ystäväseuratoimintaa, mikä informaatiovaikuttamista ja toisen maan politiikkaa sekaantumista?
Joo, tämä onkin pitkä ja vaikea kysymys, mutta yritetään tehdä tämmöinen lyhyt vastaus. Siis se raja on monesti hyvin häilyvä. Ja mä itse niin kun tätä asiaa on niin kun tarkastellut Venäjän ja Neuvostoliiton näkökulmasta, niin se raja on ehkä vielä häilyvämpi kuin sitten länsimaiden, vaikka nyt sitten Yhdysvaltain kohdalla. Että vaikka totta kai niin kuin Yhdysvaltainkin toiminnassa nämä asiat välillä niin kuin sotkeutuu, että milloin, niin kuin, milloin se sillä tavalla menee yli, että puututaan sitten toisen maan suvereniteettiin. Mutta ehkä se niin kuin länsimailla se raja on selkeämpi, että yleensä on niin kuin eri toimielimet, jotka huolehtii näistä asioista, että kulttuuridiplomatialle on omat niin kuin hallinnonhaarat ja sitten silloin kun, että sanotaan nyt vaikka sitten CIA tai CIA on pidetty sit sillä tavalla niin kuin, ehkä nyt joitakin vuosia lukuun ottamatta niin kuin tietyn käden mitan päässä, mutta sitten kun puhutaan Neuvostoliitosta, niin nämä sotkeutuu myös, että mikä on sitten salaisen poliisin KGB:n tai ulkoministeriön aluetta. Että nämä on sillä tavalla niin kuin huomattavasti sekoittuneempia mun mielestä ollut aina Neuvostoliiton tapauksessa. Ja jos mä nyt ajattelen, että miten mä itse olen tätä nimenomaan Neuvostoliiton kulttuuridiplomatiaa, joka mulla on ollut viime vuosien tutkimuskohde, niin mä itse lähdin liikkeelle 50-luvun puolivälistä alun perin, koska tämä näyttää niin kuin ajalta, jolloin tämä kulttuuridiplomatia oli pinnalla maailmanpolitiikassa ja sillä tavalla tuntuu, että se myös oikeastaan niin kuin muovautui. Et sitä ennen meillä ei hirveästi niin kuin maailmanpolitiikassa näy semmoista niin kuin selkeää kulttuuridiplomatiaksi luettavaa aluetta. Et Yhdysvallatkin tulee oikeastaan vasta sieltä 50-luvun puolivälistä alkaa käyttää niin kuin selkeästi enemmän. Toki sota-aikana, sodan jälkeen niin kuin jonkin verran tämä harrastettiin, mutta se oli yleensä niin kuin selkeämmin sidoksia, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, muuhun toimintaan. että se oikeastaan tältä 50-luvun puolivälistä niin kuin tulee tavallaan tämmöiseen kylmän sodan niin kuin suurvalta poliittiseen toimintaan tämä kulttuuridiplomatia.
Mutta sittenkin Suomen ja Neuvostoliiton suhteissa mielenkiintoista on aika sotien jälkeen vuoteen 1956. Maaliskuussa 1945 Lapin sodan ollessa käynnissä järjestettiin eduskuntavaalit. Niissä SDP sai 50 paikkaa. Laillisen aseman saanut yhteistyöpuolue SKDL nousi toiseksi 49 paikalla. Saman verran paikkoja saavutti Maalaisliitto. Niin millaista Neuvostoliiton toimintaa noiden vaalien alla ja heti sotien jälkeen nähtiin?
Joo, tämä on minusta ollut kauhean kiehtovaa. Kiehtovaa sillä tavalla, että kun tämä siis Suomen Neuvostoliittoseura perustettiin hyvin nopeasti rauhanteon jälkeen syksyllä 1944. Ja Suomen Neuvostoliittoseurahan, että heillä niin kuin ihan alun perinkin kirjoitettuna tähän heidän niin kuin, toimintaperiaatteisiin kuului neuvostokulttuuri esitteleminen Suomessa ja kulttuurivaihto Neuvostoliiton kanssa. Ja tämä alkaa siitä heti vuoden, no oikeastaan jo vähän ennen vuoden vaihdetta, niin tuodaan ensimmäisiä taidenäyttelyitä Neuvostoliitosta Suomeen, mutta sitten siinä tammikuun lopulla 1945 ja siitä aina sinne niin kuin maaliskuuhun 1945 asti, niin Suomeen tulee kaikkiaan 6 eri neuvostoliittolaista taiteilijaryhmää, ja tässä mukana tässä joukossa on muun muassa Puna-armeijan kuoro, jossa oli 240 jäsentä. Siellä on Moisejevin kansantanssiryhmä, joka oli näitä ihan merkittävimpiä taiteilijaryhmiä Neuvostoliitossa tuohon aikaan, jossa oli melkein 200 jäsentä. Että nämä ei ole mitään tämmöisiä pieniä, että sieltä olisi tullut muutama viulisti tai pianisti, vaan ihan siis todella tämmöisiä aivan huipputason ryhmiä. Ja näiden lisäksi toki kyllä myös sitten niin kuin huippumuusikoita Suomeen. Et mä oon ite niin kuin tätä katsonut, että kuinka paljon sieltä oikeastaan lähetettiin siinä heti, niin kuin vielä Lapin sodan käynnissä ollessa, niin kuin mainitsitkin, niin tämä on aika hurja vyörytys. Et Suomessa ei ollut totuttu kuitenkaan, että meillä nyt niin kuin ulkomailta ihan tämmöisiä valtavia määriä tulee esiintyjiä. Kyllä meillä yksittäisiä kävi totta kai itsenäistymisen jälkeenkin 20-30-luvulla ja tietysti siinä sitten Saksasta varsinkin, mutta että tämä sodan jälkeinen niin kuin Neuvostoliiton, niin kuin mä oon sanonut sitä kulttuurivyörytykseksi, niin tämä oli aika hurja.
No jos ajatellaan näitä vuosia 1945-1956, niin mikä puhuu sen puolesta, että kyse oli pyrkimyksestä vaikuttaa vaalien tuloksiin?
No niin, tämä on taas ollut semmoinen, niin kuin mitä mä oon paljon niin kuin itse tarkastellut. Mä en itse niin kuin hahmottanut tätä yhteyttä vaaleihin, mutta sitten kun mä rupesin listaamaan ylös näitä, että milloin meille on tullut taiteilijaryhmiä Neuvostoliitosta, niin mulla jossain vaiheessa sitten alkoi kellot soimaan. Mä listasin kaikki Suomessa järjestetyt vaalit sodan jälkeen aina sinne 50-luvun puoleen väliin asti ja pistin rinnalle tämän, että milloin näitä taiteilijaryhmiä Neuvostoliitosta on tullut. Ja nämä osuu ihan yksi yhteen. Nämä ryhmät on tullut aina käytännössä kuukautta tai kahta ennen meidän vaaleja ja sitten poistuu Suomesta heti vaalien jälkeen. Ja näitä ryhmiä ei oikeastaan tule muuten, no se 50-luvulla se sitten pikkusen muuttuu, mutta niitä ryhmiä ei oikeastaan tule muulloin kuin vaalien alla. Ja toinen sitten, mikä kun näitä rupesin katsomaan, niin toinen seikka, mikä tässä on aika tärkeä, on se, että usein näihin ryhmien vierailuihin, niin näissä on, ei aina, ei kaikissa esiintymisissä, mutta hyvin monesti täällä on SKDL:n ehdokkaita puhumassa näissä tilaisuuksissa. Että se on sillä tavalla, heitä ei niinku suoraan markkinoida näiden niinku neuvostotaiteilijoiden esiintymisten yhteydessä, mutta kyllä se yhteys aika selkeä oli, että usein näitä esiintymisiä edeltää tämmöinen niinku poliittinen tilaisuus.
Se kiinnostaakin, miten tämä kaikki organisoitiin?
No nämä taiteilijaryhmät tulee ihan, että ne on valikoitu selkeästi Neuvostoliitossa. Että nämä päätökset tehdään, siinä on alkuun näkyy ihan selkeästi valvontakomissio on se, joka tilaa nämä. Valvontakomissio on yhteydessä niin kuin Neuvostoliittoon ja he pyytää sitten tätä niin kuin kulttuurivaihdosta vastaavaa organisaatiota Neuvostoliitossa lähettämään näitä taiteilijoita. Ja päätöksiä Suomen Neuvostoliittoseura ei pysty vaikuttamaan siihen, ketä tänne tulee, ei varsinkaan alkuun. Myöhemmin he nyt ehkä pikkusen saa sitten vähän vipuvartta, että pystyy kysymään jotain tiettyjä taiteilijaryhmiä. Mutta päätökset tehdään Neuvostoliitossa ja nämä tehdään Neuvostoliiton laskuun. Että nämä ei niin kuin Suomi ei maksa penniäkään näistä, eikä Suomen Neuvostoliittoseura. Että Suomen Neuvostoliittoseura saa kyllä lipputulot itselleen. Mutta sitten Suomen Neuvostoliittoseura hoitaa nämä kiertueet Suomessa käytännössä. Et Neuvostoliitto hoitaa lähettämisen ja Suomen Neuvostoliittoseura organisoi kiertueet Suomessa.
Kun olette hahmottanut erilaisiksi päätet- tai kulminaatiopisteiksi tämän presidentinvaalit vuonna 1956, niin jos ajattelee Neuvostoliiton tapaa toimia siihen asti, niin mikä Suomen rooli on ollut tai näyttää olleen heti sodan jälkeen? Miten Suomi vertautuu muihin maihin tässä Neuvostoliiton kulttuuridiplomatian kokonaisuudessa?
Joo, siis Neuvostoliitollahan ei käytännössä ollut sillä tavalla, siis totta kai diplomaattisuhteet länsimaihin oli olemassa, ja sodan aikainen liittolaisuussuhde tietysti tämmöisiinkin maihin kuin Britannia ja Yhdysvallat ja Ranska, niin se säilyi sen muutaman sodan jälkeisen vuoden. Mutta ei Neuvostoliitosta lähde tämmöisiä niin kuin kulttuuriryhmiä muihin länsimaihin. Suomi on ainoa länsimaa, johonka näitä ryhmiä oikeastaan lähetetään. Ihan poikkeustapauksessa Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa käy, mutta ei juuri muihin länsimaihin. Mutta sen sijaan tämä samantyyppistä toimintaa on hyvin paljon sitten miehitetyssä Itä-Euroopassa. Et näissä maissa, joissa puna-armeija on 40-luvulla, 50-luvun alussa, et siis näihin tuleviin kansandemokratioihin. Et siinä suhteessa niin kun näyttäisi siltä, että Neuvostoliitto ainakin jollain tasolla hahmottaa Suomen tämmöisenä niin kun poliittisena taistelukenttänä, jossa sit halutaan niin kun myös tämmöisten kulttuuriryhmien avulla pyrkiä vaikuttamaan. Että tavallaan tämmöisen niin kun hyvän tahdon eleenä, että osoittaa, että Neuvostoliitto ei ole vaan tämmöinen niin kun iso paha susi, vaan että täällä tehdään niin kun hyvin korkeatasoista kulttuuria ja sillä tavalla yritetään niin kun vaikuttaa sitten myös suomalaiseen äänestäjäkuntaan.
Hyödynnettiinkö jotenkin kokemuksia, joita Suomessa saatiin sitten laajemmin?
Voi olla. Mä en ole kauhean syvälle niin kuin siihen mennyt, että mä en ole päässyt, koska nämä raportoi, siis näistä kirjoitettiin nämä taiteilijaryhmät, jotka Suomessa kävi, niin heillä oli aina velvollisuus kirjoittaa näitä raportteja. Mä en ole toistaiseksi päässyt näihin varhaisiin raportteihin kiinni. Ja sitten tietysti kun KGB-arkistot on kiinni, että niitähän ei pääse käyttämään, niin se on vaikea myöskään seurata, että kuinka tarkkaan, niin kun, et missä määrin he niin kun tarkkaili tätä toimintaa. Siis varmasti tarkkailivat, mutta että niin kun kuinka paljon he niin kun tavallaan siihen vaikutuksiin pureutui, niin sitä en osaa sanoa. Mutta että aika monelle näistä taiteilijaryhmistä Suomi oli itse asiassa se ensimmäinen paikka, missä käytiin. Siis varmasti ensimmäinen länsimaa, puna-armeijan kuoro nyt oli poikkeus, se oli silloin Pariisin maailmannäyttely, onko se vuonna 1937, niin oli esiintynyt siellä, mutta muita ryhmiä käytännössä muut ryhmät, niin Suomi on ensimmäinen länsimaa, missä käydään, ja monelle Suomi on itse asiassa ylipäätään ensimmäinen maa Neuvostoliiton ulkopuolella, missä he käy. Et siinä mielessä niin kuin Suomi oli tavallaan vähän tämmöinen myös niin kuin koetin, voisi sanoa, että niin kuin tämmöinen koekenttä, jossa näitä taiteilijoita katsottiin, että miten heidät otetaan vastaan Neuvostoliiton ulkopuolella.
Kysyn vielä, kun nämä Neuvostoliiton taiteilijat kiersivät siis Suomea, voisi sanoa, että ristiin rastiin hyvinkin pienillä paikkakunnilla, niin millaisia kokemuksia heille karttui?
No, mä taiteilijoiden näkökulmasta mä oon tätä miettinyt, kun he ei hirveästi näistä niin kuin puhu oikeastaan missä, että mä oon tämmöisiä yrittänyt käydä läpi nimekkäiden taiteilijoiden elämäkertoja ja semmoistenkin, joilla niin kuin Suomessa käynti oli ensimmäinen niin kuin matka ulkomaille, niin Suomesta ei oikeastaan hirveästi puhuta näissä missään. Et mä en ole löytänyt sillä tavalla niin kuin oikeastaan kauheasti, että tämä olisi niin kuin taiteilijoihin tehnyt hirveästi minkäänlaista vaikutusta sillä tavalla. Et toki myöhemmiltä ajoilta kyllä löytyy, niin kuin, monihan on, niin kuin, on neuvostoliittolaisia, jotka on sitten ihan niin kuin Suomeen ihastunut ja tehnyt suurikin vaikutuksen. Mutta näistä varhaisista, niin mulla on jotenkin semmoinen olo, että nämä taiteilijat oli töissä. Että ne oli käytännössä määrätty Suomeen esiintymään ja he teki sen, mitä heille määrättiin ja he teki sen todella niin kuin korkeatasoisella niin kuin ammattitaidolla, mutta että ei se vaikuttaisi, niin kuin, että ne on jäänyt aika tämmöisiksi niin kuin heidän näkökulmastaan, että he on käynyt tekemässä niin kuin se, mitä he tekisivät joka tapauksessa niin kuin Neuvostoliitossakin tai sitten muualla. Et se ei sillä tavalla niin kuin taiteilijoihin itseensä ole kauhean suurta vaikutusta näyttänyt tekevän.
Historioitsija ja yliopistotutkija Simo Mikkonen, kiitos keskustelusta ja mielenkiintoista näkemystä sinne Jyväskylään.
Kiitoksia.
Ja näin maanantaina Ykkösaamun kolumnistina on Hannu Reime. Hän pohtii kummallisia ajatuksia, jotka viime aikoina ovat saaneet kannatusta eri puolilla maailmaa poliittisten yllätysten myötä. Nämä ajatukset koskevat muun muassa suomalais-ugrilaisia kieliä.
Vuosisadan toinen vuosikymmen on tuonut politiikan julkiselle estraadille paitsi outoja hahmoja, myös outoja ajatuksia. Monet ovat jo panneet merkille sen, että Suomen tulevissa presidentinvaaleissa ehdokkaana on henkilö, joka ei usko eliölajien syntyyn evoluutiossa, vaan etsii totuutta kreationismista, luomisopista eli raamatun kirjaimellisesta lukemisesta. Kuluneeko ajan merkkeihin, että vastaavalaisia outoja ajatuksia tunkee esiin siellä ja täällä eri puolilla maailmaa, mahdollisesti jonkinlaisen väärinymmärretyn toisinajattelun nimissä? Elokuun lopulla Yle Radio 1 ohjelmasarjassa Aristoteleen kantapää Pasi Heikura haastatteli Viinin yliopiston suomalais-ugrilaisten kielten professoria Johanna Laaksoa. Tämä kertoi unkarin kielestä sekä siitä tunnetusta tosiasiasta, että Suomi ja Unkari ovat historiallisia kielisukulaisia. Sukulaisuus näiden kahden maailman mitassa harvinaisen kielen välillä osoitettiin jo yli 200 vuotta sitten. Pääasiassa sen tekivät unkarilaiset oppineet. Radiohaastattelussaan sekä kirjoituksissaan, joihin olin aikaisemmin törmännyt internetissä, Johanna Laakso kertoi, että Unkarissaan viime vuosina kuultu äänekkäitä väitteitä, joissa kielisukulaisuus Suomeen kiistetään. Nyky-Unkarin sanotaan periytyvän jostakin keski-aasialaisesta kielimuodosta tai jopa muinaisesta sumerista, jota puhuttiin kaksoisvirran maassa Mesopotamiassa 2000 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Tämän suuntaisia väitteitä ovat esittäneet sekä maallikot että myös jotkut akateemisesti koulutetut henkilöt, kielitieteilijöistä ilmeisesti kuitenkin vain vähemmistö. Kahden niin paljon toisistaan poikkeavan kielen kuin Suomen ja Unkarin sukulaisuuden osoittaminen ei ole mitenkään helppoa ja yksinkertaista, eikä siihen pysty kuka tahansa kielistä kiinnostunut asianharrastaja. Unkarin lähimpiä sukulaisia uralilaisessa kielikunnassa ovat obin-ugrilaiset kielet Hanti ja Mansi, jotka aikaisemmin tunnettiin Ostjakkina ja Vogulina. Niitä puhuu yhteensä vähän yli 10 000 ihmistä Uralin itäpuolella Siperiassa. Unkarin historiallisesta sukulaisuudesta muihin kieliin ei voi sanoa sitä eikä tätä, ellei tiedä mitään näiden Euroopasta katsoen etäisten kielten rakenteesta ja sanastosta. Ylivoimainen enemmistö niistä tutkijoista, jotka ovat perehtyneet asiaan, pitää uralilaisen kielikunnan olemassaoloa ja Suomen ja Unkarin sukulaisuutta pelkkänä kiistattomana tosiasiana. Sitä ei kumoa näiden kahden kielen yhteisen sanaston vähyys. Jos yhteisiä sanoja pidettäisiin sukulaisuuden ainoana kriteerinä, silloin Japani ja Kiina olisivat kielisukulaisia. Mitään sellaista ei tiettävästi ole väittänyt kukaan. Luulisin, että motiivit niille, jotka kiistävät Suomen ja Unkarin kielisukulaisuuden, eivät liity tieteeseen ja tiedonjanoon, sen enempää kuin luomisopin kannattajatkaan ovat kiinnostuneita perinnöllisyydestä, biologiasta tai siitä, missä kohdin Charles Darwin mahdollisesti erehtyi. Kreationistia kiinnostaa uskonto ja raamatun fundamentalistinen tulkinta, suomalais-ugrilaisuuden kiistäjiä politiikka, unkarilainen nationalismi. Nationalismia ajaa oikeistolainen pääministeri Viktor Orbán äänekkään tukijajoukkonsa säästyksellä, samalla kun hallitus pelkää kannatuksensa valuvan todella fasistiselle Jobbik-puolueelle. Suomalais-ugrilaisuuden kiistäminen Unkarissa palautuu 1800-luvulle Itävalta-Unkarin kaksoismonarkian aikaan. Silloin unkarilaiset nationalistit pitivät väitettä Suomen ja Unkarin kielisukulaisuudesta Viinin Habsburgien salaliittona, jolla unkarilaista haluttiin tehdä primitiivisten poronhoitajien, saamelaisten ja muiden pohjoisten paimentolaskansojen sukulaisia ja kiistää madjaarien loistava soturimenneisyys hunnien jälkeläisen. Myöhemmin salaliittoon olisivat Venäjän vallankumouksen jälkeen yhtyneet Moskovan bolsheviikit, kun niin sanottu kommunismi 1909-luvun alussa romahti Unkarissa, salaliittoteoria alkoi saada uutta kannatusta kasvavan nationalismin vanavedessä. On mielenkiintoista, että suomalais-ugrilaista ilmeisen viatonta yhteistyötä on karsastettu myös Venäjän kiihkokansallisissa piireissä. Suomalaisten ja virolaisten osoittamaa kulttuurista tukea mareille, udmurteille, mordvalaisille ja muille uralilaisia kieliä puhuville vähemmistökansoille on fantastisimmissa ajatuskuluissa saatettu pitää salaliittona, jolla pyritään kaappaamaan Venäjän luonnonvarat tai peräti luomaan suomalais-ugrilainen imperiumi. Kuten Unkarissa myös nyky-Venäjällä kysymys historiallisista kielisukulaisuuksista kytkeytyy nationalistisiin poliittisiin kuvitelmiin. Viktor Orbán ja Vladimir Putin tuskin itse uskovat villeimpiin fantasioihin, joita heidän kannattajansa levittävät, mutta heidän suosionsa nojautuu vahvaan nationalismiin, jolla juuri nyt on tuulta purjeissa. Aika näyttää suosivan outoja aatteita kaikilla ilmansuunnilla ja Atlantin molemmilla rannoilla. kun sen kytkee käynnissä olevaan geopoliittiseen jengisotaan, ydinaseineen, kaikkineen, eivät näkymät ihmiskunnan kannalta ole kaikilta osin aivan valoisia.
Näin sanoo kolumnisti Hannu Reime. Ja tässä olivat Radion Ykkösaamu aiheet tältä aamulta. Sen verran voi huomisesta sanoa, että huomenna on luvassa lisää historiaa, keskustelua Suomen ja Saksan sodan ajan suhteista sekä suomalaisista natsi-Saksan Waffen-SS-joukoissa. Seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset, sen jälkeen musiikkia Muistojen Boulevardilla. Minä olen Olli Seuri, oikein hyvää päivän jatkoa Ykkösaamusta.
Kello 9 Yle Uutiset toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Laaja Talvivaaran ympäristörikosoikeudenkäynti alkaa tänään Rovaniemen hovioikeudessa. Syytettyinä ovat 4 Talvivaara-johtajaa ja konkurssiin mennyt Talvivaara-Sotkamo. Syyttäjillä ja vastaajilla on hyvin erilaiset näkemykset kaivoksen suunnittelusta, toiminnasta ja esimerkiksi kipsisakka-altaan vuotoihin vaikuttaneista asioista. Ville Kinnunen jatkaa.
Syyttäjän ja puolustuksen näkemykset Talvivaaran tapahtumista vuosina 2004-2013 eroavat kuin yö ja päivä. Täysin eri mieltä osapuolet ovat myös siitä, mitä lakia ja mitä määräyksiä asiassa pitää tulkita. Kipsisakka-altaan monet vuodot ovat peränpuolustuksen mukaan onnettomuuksia, eikä altaassa säilytetty ylimääräisiä vesiä. Syyttäjät taas ovat sitä mieltä, että